эфире радио «Донбасс Реалии».
Здравствуйте, это действительно программа «Донбасс Реалии», информация и аналитика без линии разграничения. Сегодня в студии с вами я, ведущий Александр Лащенко. Сегодня пятница, 9 марта, день рождения Тараса Шевченко, международный день диджея. Ну и в ближайший час мы поговорим о таких событиях. Событие номер один, кроме вручения премии Шевченко, дня рождения Кобзаря, это арест Владимира Рубана. Кому он мог вести оружие?
Брат и медведь, что я изрубил?
Почему количество уголовных дел об изнасилованиях в зоне конфликта крайне мало?
В чем мы точно уверены? В том, что женщины, к сожалению, среди этих пленных есть.
Как я упоминал, сегодня было вручение президентом Украины Порошенко Шевченковских премий. Одним из лауреатов стала уроженка Донецка Эмма Андієвська.
Я пам'ятаю перекони, пам'ятаю, де батько мене водив, напевно, мені було лише 2 роки.
Кроме госпожи Андієвської, также лауреатами Шевченковской премии этого года стали художник Павел Маков, в частности, композитор Виктория Полевая, режиссер Владимир Тихий, оператор Ярослав Пилунский и его коллеги Сергей Стаценко, Юрий Грузинов. Ну и вот будем мы сегодня, минут через 13, говорить в прямом эфире с нашими гостями в студии и по скайпу о том, каковым фактором возвращения Донбасса в Украине является Кобзарь Тарас Григорьевич Шевченко. В студии будет гость медиаэксперт, председатель в школе медиапатриотов Евгений Бондаренко. Ну а скайпом к разговору присоединится художник-иллюстратор Андрей Ермоленко. Телефон для звонков в студию 0800 300 403. Звонки бесплатные по обе стороны линии разграничения. Также вы можете звонить нам в эфир по скайпу. Донбасс Реалии. Кириллицей.
Новости без агрессии и преувеличения. Объективно и доступно. О важном и актуальном. Программа «Донбасс Реалии». Каждый будний день с 17 до 18 часов. «Донбасс Реалии». Без линии разграничения.
Ну, а о наиболее интересных событиях сразу после выпуска новостей, с которыми готов вас ознакомить, друзья, мой коллега Егор Устинов.
Приветствую. Шевченковский районный суд Киева арестовал на 2 месяца руководителя Центра освобождения пленных офицерский корпус Владимира Рубана. Мера пресечения вынесена без определения размера залога. Рубана подозревают в подготовке покушения на президента Украины Петра Порошенко, министра внутренних дел Арсена Авакова, экс-премьер-министра Арсения Яценюка и секретаря СНБУ Александра Турчинова. Об этом заявил судья. Владимир Рубан был задержан утром 8 марта во время пересечения линии разграничения на Донбассе в контрольном пункте пропуска Майорск. Заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий Георгий Тука сообщил о том, что Рубан пытался провести целый арсенал оружия, который был скрыт в мебели. Один украинский военный погиб на Донбассе за прошедшие сутки, сообщает спикер Министерства обороны Украины по вопросам военной операции Максим Праута. По его данным, поддерживаемые Россией боевики 3 раза обстреляли позиции вооруженных сил Украины. На Луганском направлении обстрелы зафиксированы в окрестностях Луганского, на Донецком направлении близ Авдеевки. Группировки ДНР украинских военных обвинили в обстреле северной окраины Донецка, группировки ЛНР об обстрелах не сообщали. Европейская комиссия официально предложила Украине новый пакет макрофинансовой помощи размером в 1 миллиард евро, сообщила пресс-служба Европейской институции. В декабре, я напомню, Евросоюз сообщил, что прекращает программу сотрудничества с Украиной, поскольку она не выполнила 4 из 21 предварительного требования к программе получения последнего транша. Среди невыполненных требований – отмена моратория на экспорт лесокругляка в Евросоюз, внедрение автоматической системы проверки электронных деклараций, создание кредитного реестра в Нацбанке и так далее. Кобзаря Тараса Шевченко перевели на еще один язык – урумский язык мариупольских греков. Перевел 8 поэм Кобзаря, основатель современной урумской литературы, член Национального союза писателей Украины Валерий Киор, сообщает ЮА Донбасс. В книге Валерия Киора напечатаны строки на украинском и урумском языках. Ранее ЮНЕСКО объявила языки мариупольских греков, находящимися на грани исчезновения. Напомню, сегодня исполняется 204 года со дня рождения великого украинского поэта Тараса Шевченко. И по прогнозам синоптиков, завтра в Донецкой и Луганской областях будет пасмурно, по всей территории региона пройдет небольшой снегопад, местами с дождем. Ветер западный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ночью от 0 до 2 градусов мороза, днем от 2 до 5 градусов тепла.
Донбасс Донбасс Реалии – это 60 минут о самом важном и актуальном. Информация, полезная каждому, без линии разграничения.
Я приветствую также слушателей Громадского радио, которые с этой минуты также присоединяются к нашему эфиру. И уже скоро опять же начнет работать наш эфирный телефон, номер которого 0800-304. Готовьте ваши вопросы по теме эфира, каковой является тема Шевченко как фактор возвращения Донбасса в Украине. Без особого, кстати, преувеличения. Один из самых известных деятелей 19-го столетия, и он довольно популярен по обе стороны, опять же, линии разграничения. Готовьте ваши вопросы по данной теме. А для жителей неподконтрольной части Донецкой области, где пока нет мобильной связи, вы можете звонить к нам в эфир по скайпу.
Нам важно ваше мнение. 0800-300-403. Звонки бесплатные по обе стороны линии разграничения.
Ну а события дня, кроме очередного дня рождения Кобзаря, вручения шевченковских премий президентом Порошенко, это вот арест на 60 суток переговорщика, как он себя позиционирует, Владимира Рубана по подозрению подготовки террористического акта в самом центре города, как утверждает в СБУ, с возможной тысячи мирных жителей жертв. В частности, попыткой покушения на президента Порошенко и незаконном, собственно, обращении с оружием. Его задержали днем ранее, имеется в виду Рубана, на контрольно-пропускном пункте возле Бахмута с целым арсеналом оружия, спрятанным в микроавтобусе. Сам господин Рубан заявляет, что про оружие ничего не знал и просто помогал военным перевести мебель с неподконтрольной на подконтрольную Украине территорию. Возможности внести залог Рубану не дали. Собственно, предъявленная ему как обвинительная статья Уголовного кодекса Украины вообще не предоставляет такой возможности. В принципе, такой возможности нет. Сейчас о перипетиях этого судебного уже разбирательства, предъявленных обвинений господину Рубану, аргументах адвоката, расспросим корреспондента Радио Свобода Михаила Штекеля. Он на телефонной прямой связи со студией Радио Донбасс Реалия. Приветствую, Миша.
Добрый вечер.
Ну, какая ситуация? Итак, 60 суток ареста по такой статье за терроризм вообще невозможно залог вносить. И, собственно, что подробнее, что предъявляет господину Рубану, что отвечают его защитники, сам он?
Ну, к сожалению, информации пока что довольно мало. Мы знаем, что вчера во время пересечения линии разграничения Владимира Рубана задержали с огромным количеством оружия. Там были и крупные, и мины. 120-миллиметровое, 82-миллиметровое стрелковое оружие, миномет неизвестной конструкции, который ранее засветился в видеоматериалах пророссийских боевиков. Об этом стало известно из поста заместителя министра по делам оккупированных территорий Георгия Туки. Впоследствии то, что это не случайное задержание, писал и генеральный прокурор Украины Юрий Луценко. Интересно, что сегодня, еще до судебного заседания, в социальных сетях, а затем в СМИ появился обвинительный акт, в котором говорится, что это не первый случай, когда Рубан по версии обвинения перевозит оружие. Якобы и в ноябре прошлого года он впервые это делал, причем оружие якобы хранилось на базе 8-го полка спецназа в городе Хмельницкий. В управлении сил специальных операций эту информацию пока не прокомментировали. Сам Рубан говорит, что об оружии не знал и пересекал линию разграничения по договоренности с военными. Вот что он заявил на суде.
Ні, я мав перевезти один товар на ту сторону і звідти забрати зі слів кедра, забрати меблі. Що я і зробив? Я під'їхав в умовний час. До мене вийшов офіцер кедр, розпорядився на посту, щоб мене пропустили. Я проїхав за його машиною 200 метрів.
Вот такая... Да, пожалуйста, Миша, продолжай, да-да.
Да. Дело в том, что, судя по обвинительному акту, там ему инкриминируют совершенно жуткие террористические акты, обстрелы парламента, обстрелы президентской администрации. Президент Украины специально встретился с главой службы безопасности Украины Василием Грицаком, потребовал, чтобы тот взял под личный контроль расследование по делу Рубана и пообещал неопровержимые доказательства подготовки вот этих террористических актов, о которых говорится в обвинительном акте. Василий Грицак сегодня выступил перед журналистами. в качестве доказательства он привел оперативное видео, где нарезанное оперативное видео, где видно, что в машину, где находится Рубен, грузят оружие, привел перехваты телефонных разговоров прошлого года, в которых Рубен, по версии обвинения, обсуждает оружие, которое уже привозил ранее. Ну и пообещал, что задержанием и арестом этого переговорщика дело не закончится. Вот что он сказал на брифинге.
Повірте, в нас є ще багато доказів, які нами будуть зіграні тоді, коли ми будемо оголошувати про підозри черговим нашим, так би мовити, фігурантам. На жаль, до того часу я не можу назвати ці докази, але вони будуть обов'язково. Для чого? Для того, щоб дестабілізувати ситуацію, показати, що Україна повністю це територія суцільного хаосу, що тут є громадянська війна.
Миша, кстати, да, я прошу прощения, да, я вот важный момент, вот, господин Грица, как комментировал тот момент, что, возможно, господин Рубан связан с украинским выбором, организацией, за которой стоит кум Владимира Путина Виктор Медведчук, вот этот момент, как освещался главой СБУ?
Я обратил скорее внимание на то, что, по словам Грицака, действия Рубана координировались из Москвы. Собственно, имя Медведчука, я слушал брифинг, но имя Медведчука, по-моему, так не акцентировалось главой СБУ, как то, что действия Рубана координировались из России. И последнее, что я хотел бы добавить, это то, что впервые СБУ вслух заинтересовалась Рубаном еще в феврале 2017 года, когда они обвинили его в нарушении правил пересечения линии разграничения и отобрали у него пропуск через эту линию разграничения, что, в принципе, поднимает вопрос, как он, собственно, туда переехал.
И, Миша, все-таки, да, господину Грицаку адресовали этот вопрос, а как же, есть связь Рубана с Медведчуком или нет? Грицак ответил, что пока что ничего не будет комментировать по поводу Медведчука, но фамилии лидеров боевиков так называемой ДНР Захарченко и Тимофеева, насколько я понимаю, господином Грицаком были названы. Дескать, они стоят за вот этими вот намерениями совершить масштабный теракт в центре Киева.
Да, разумеется. Просто через названных вами боевиков Грицак выходит в любом случае на Москву, ну, на Кремль, как на главного координатора этих предполагаемых террористических актов.
Спасибо, Миша, спасибо. Радио «Свобода», радио «Донбасс» реально продолжает следить за ситуацией, за предъявленными обвинениями господину Рубану, который, повторяю, категорически отрицает, по крайней мере, на сегодня предъявленные ему обвинения.
Мы делаем новости для того, чтобы вы знали правду о происходящем. Без оценок, без пропаганды. Самое главное, каждый будний день с 17 до 18 часов. Донбасс Реалии. Без линии разграничения.
Ровно год назад миссия ООН по мониторингу за соблюдением прав человека в Украине опубликовала доклад о сексуальном насилии в зоне конфликта на Донбассе. С марта 2014 по январь 2017 года зафиксированы более 200 случаев изнасилований как женщин, так и мужчин. Это происходило и на неподконтрольных Украине территориях, и там, где действовали украинские военные и добровольческие отряды, утверждают некоторые представители миссии ООН. Количество уголовных дел об изнасилованиях в зоне конфликта крайне мало, одновременно констатируют они. Одна из причин, по их мнению, этого – отсутствие юридических механизмов для расследования военных преступлений. Документацией нарушения прав человека в зоне военного конфликта занимается правозащитная организация «Евромайдан СОС», украинская организация. О том, как войну переживают украинские женщины, журналисты проекта «Радио Свобода» в настоящее время поговорили с основательницей «Евромайдана СОС», председателем Центра гражданских свобод, правозащитником Александрой Матвейчук.
Но есть вещи, которые объяснить никак нельзя. Вот нельзя никак объяснить, почему на пятый год войны у нас до сих пор норма права не отвечает норме жизни. Вот что я имею в виду? Я имею в виду наш старый уголовный кодекс, который не имеет даже такого определения, что такое преступление против человечности, а преступления военные там выписаны таким образом, что их почти невозможно практически квалифицировать органам национального следствия. И очень важно, конечно, и восстановление инфраструктуры, и восстановление разорванных связей, но восстановление веры людей в справедливость в частности, женщин, которые пострадали от изнасилований, женщин, которые пострадали от похищений и пережили вот этот весь ужас, это тоже не менее важно. Тяжело говорить про количество женщин, которые находятся в заложниках, потому что тяжело говорить вообще про количество заложников. В чем мы точно уверены? В том, что женщины, к сожалению, среди этих пленных есть. Почему? Потому что мы опрашиваем людей, которые вышли из плена. И среди них много женщин. К примеру, мы опросили и выдали такой отчет, который называется «Те, что прошли через ад». И это абсолютно не метафора, к сожалению. Мы опросили 157 человек для этого отчета, и мы посмотрели, что каждый второй гражданский, был подвергнут пыткам, и 12% людей, которые были подвергнуты пыткам, это были женщины. Ну и пытки, это, знаете, это не просто били. Конечно, очень большой проблемой является сексуальное насилие. Как в любом военном конфликте, про него не хотят говорить ни женщины, ни мужчины. Понятно, почему. Они готовы рассказать про самые страшные пытки, а вот про это они молчат. Но все равно информация есть. Например, один из людей, которых мы опрашивали, это врач-ветеринар в Луганске, который сидел несколько месяцев, и поэтому он многое видел. Он видел, как через подвал проходят сотни людей. И он сказал, что однажды привезли девочку, ей приблизительно 13-14 лет. Вот, и он говорит, что эту девочку несколько дней возили как подарок бойцам на передовую. Ну, по сути, сексуальное рабство. Это 14-летнего ребенка. Вот. Либо он рассказывал про то, что там женщина, которую на ночь забирали как бы на допрос, но когда она возвращалась, было понятно, в чем допрос состоял. И часто бывает так, что мы даже знаем, что это были за люди, мы говорим с этими людьми, они не вспоминают об этом. Но я могу их понять.
Полная версия интервью с правозащитником Александрой Матвейчук имеете возможность посмотреть и послушать на сайте проекта «Радио Свобода. Настоящее время» или же на одноименном канале в YouTube.
Тема дня. Присоединяйтесь к обсуждению по бесплатному номеру 0800 300 403.
Тема дня. Тут вариантов особых не было. 9 марта. Очередная годовщина дня рождения Кобзаря Тараса Григорьевича Шевченко. Сегодня, как обычно, в этот год, все годы независимости Украины, президент, в данном случае Петр Порошенко, вручил высшую творческую национальную премию Украины деятелям культуры. Номинантов поддал комитет по Шевченковской премии. Среди награжденных художник Павел Маков за художественный проект «Потерянный рай». Кстати, эксклюзивное интервью с господином Маковым будет в субботнем интервью в совместном проекте с «Эспрессо ТВ» не в эту субботу, завтра, а через неделю, 17 марта. Также среди лауреатов Шевченковской премии этого года композитор Виктория Полевая за хоровую симфонию на канонические тексты «Светлое песнопение», представители творческого объединения «Вавилон-13», режиссер Владимир Тихий, операторы Ярослав Пилунский, Сергей Стеценко и Юрий Грузинов за цикл историко-документальных фильмов «Майдане» 2014 года. И премия также отмечена писательница уроженка Донецка Эмма Андиевская. К сожалению, по объективным причинам она не смогла прибыть в Киев на церемонию вручения. Ну вот мы сегодня решили поговорить на такую тему, даже не особо касаясь литературных талантов Тараса Григорьевича, хотя это тоже важный, важный момент. Шевченко как фактор возвращения Донбасса в Украине. Возможно, очень пафосно прозвучит, но, как показала эта гибридная агрессия со стороны России, тут же работают не только пушки, танки, грады, смерчи, а момент искусства, писателя. Недаром была вот эта острая дискуссия в Украине ранее. Высоцкий, Булгаков, насколько они помогают русскому миру, если угодно. Ну и, с другой стороны, Тарас Григорьевич. О ком еще можно говорить в украинской литературе по такому признаку, как не только значение литературной, поэтической творчества литературного? Итак, гость студии, медиа-эксперт, председатель в школе медиа-патриотов Евгений Бондаренко. Вітаю вас, пане Євгене, ми з вами доволились українською, так буде зручніше, будь ласка.
Да, як буде зручніше, звичайно. Доброго дня.
Ради вас чути. До нашої розмови пізніше долучиться художник-ілюстратор Андрій Ярмоленко скайпом, це буде пізніше. Пане Євгене, ну дійсно, не секрет, ну, ви молода людина, я не дуже молода, я прекрасно пам'ятаю не лише зі шкільної програми, де, як відомо, ну, принаймні для мене, не тільки, до речі, Шевченка, і Пушкін, Достоєвський, класики, чим більше їх у шкільній програмі, тим менше хочеться читати. Тільки потім з роками я усвідомив значення, дійсно, в хорошому сенсі цього слова, кобзаря. Але в будь-якому разі Шевченка ніколи в радянські часи не забороняли, пам'ятники йому вже тоді поставили, і на Сході, і на Заході, і в Росії, і в Україні. Це такий символ був, зрозуміло чого, якщо завгодно першого комуніста тоді, який царат критикував, панів і так далі, і так далі, і так далі. Після агресії Росії за ці 4 роки, наскільки відомо, жодного пам'ятника, наприклад, Донецьку і так далі, ніхто Шевченкові не зносить. Принаймні офіційно, на такому рівні, скажімо, легальному, Шевченко не ототожнюється у сепаратистів, а головне в російських кураторів, як такий символ бандерівців, хунти і так далі, весь цей набір російської пропаганди. Шевченко може бути із цієї точки зору, головне, дійсно, видатний діяч отаким чинником, культурним і не лише культурним, в тому числі, звісно, гармати на першому місці, все одно, повернення Донбасу Україні, коли нарешті це обов'язково станеться.
Я би хотів вас підхопити на ті тезі, коли ви почали говорити про Тараса Григоровича Шевченка як міф, який активно розкручувався під час Радянського Союзу, але, можливо, нашим слухачам буде цікаво, я би хотів би наголосити, що Радянський Союз його не створював як міф, Радянський Союз його навсього утилізував, як попередній міф,
який... Тобто і такий Шевченка теж є.
Да, і точніше, не зовсім такий, як є. Шевченко і його певний образ існував за часи Російської імперії. І він там теж був активно популяризований. І ми тоді, ну, і це підтвердженням цього факту є те, що Російська імперія дозволила його перепоховання, ну, і багато
звичайно,
різних речей.
Звичайно.
І великі там заходи в Києві влаштовувалось, коли його тіло туди привезли. Але Радянський Союз розумів, що міф Шевченка зараз відіграє дуже велику роль для українського народу. І вони якось мають його під свої ідеї, під свої цілі утилізувати.
Тобто не таврують.
Переформатувати.
Перепрошую, пане Євгене, не таврують там як Петлюри, як, не кажучи про Бандеру. Нема такої тенденції.
Вони його таврували в своїх корисних цілях.
Так.
В нас зараз відбувається та сама ситуація. Ми намагаємося той міф Шевченка, який був зроблений за часи Радянського Союзу, утилізувати на лади сучасної України. Так само ми можемо говорити про події на тимчасово окупованих територіях. Пан Захарченко та там пан Плотницький, попередник, та його зараз там нинішні керівники цих ватажкових угрупувань, вони утилізують Шевченка на свою користь. В останньому інтерв'ю в 2016 році Захарченко сказав, що Шевченко – частина українського народу, а український народ – це частина їх так званої Донецької Народної Республіки. І ми маємо поважати це все і використовувати. І все. Вони просто вони підхопили цей міф і його почали утилізувати. І якраз, можливо, вам теж буде цікаво, що Шевченко, той самий Леся Українка, в них в Донецьку теж є вулиця Лесі Українки, ніхто нічого не перейменував, все залишило, як і було. Вулиця Франка так само залишилась, і вона продовжує існувати. Але мені б хотілося задатись питанням, який міф має бути того самого Шухевича чи Бандери, щоб ті самі керівники Донецької Народної Республіки почали його використовувати на свій лад.
Це, в принципі, можна допустити?
В залежності, які цілі вони будуть.
Угу. Переслідувати. Ясно. Пане Євгене, дійсно, от це головна наша тема, дійсно, Шевченка як сучасник, Шевченка як той же чинник, в тому числі повернення Донбасу Україна. Я спершу зараз хочу поговорити, ми продовжимо цей аспект, але от, в принципі Шевченка, навіть якби не було війни, на жаль, вона сталася з тисячами загиблих, багато ще буде, на жаль, але от навіть якщо брати до події до 14-го року, Шевченка, от, знову було покладання, квіті, вручається премія, іноді гідним діячам, іноді не дуже гідним. Не перетворився, даруйте, пане Євгене Шевченко, на такого собі, не знаєте, наступника Леніна. Ленін в радянські часи в кожному дворі перед міськрадами, міськвиконкомами стояв. Тепер Шевченко, перед тим, як ви, пане Євгене, будете відповідати на це запитання, я наведу думку Ярослава Грицака, не плутати з головою СБУ, який сьогодні прорубано розповідав. От ми в нього сьогодні буквально поцікавилися. Пане Ярославе, ви викладаєте в Українському католицькому університеті, спілкуєтеся зі студентами. Шевченко для них є сучасником, людиною не просто 19 століття, який похмуро стоїть на пам'ятниках, на постаментах. От відповідь в ексклюзивному коментарі Радіо Свобода професора Ярослава Грицака.
Признаюся, ніколи не чув, що в класі молоді говорили про Тараса Шевченка. Просто знаєте, що відбувається? Це найстрашніше. Найстрашніше, коли Шевченко став тим класником, про якого всі говорять, а ніхто не читає. От я не можу сказати, знаєте, немає жодного випадку. Мусив би не напружитися, але досі не можу дати жодного випадку, коли ми студентам говорили про Шевченка. Ну, Може, тому що таких ситуацій не було, але на жаль, цей програш про Шевченка ми згадуємо тільки 9 березня. Це й замало, занадто мало.
От така думка. Ну, звісно, вона у пана Грицака не репрезентативна, але все-таки, от ваш коментар.
Я знову підкоплю ту ідею, яку ви почали розвивати з приводу премії Шевченка. Давайте так, премія Шевченка була заснована ще з часів Радянського Союзу. І треба розуміти, що Україна, як постколоніальна держава, після там Російської імперії, Радянського Союзу, не маючи своїх керівників, які могли будувати її власний інформаційний простір, вимушена була підхопити ті міфи, які були реалізовані з часів Радянського Союзу, і якось їх реалізувати сьогодення. Я більше задавався питанням, чому за останні там вже більше 20 років незалежності, там 20 років сучасної України, в нас не з'явились міфи інших українських видатних письменників.
Цікавий момент.
Наприклад, ті самі слова «Любов, кучизні де герої», там «Сила враженої стоїть, там грудь сильніше від гармат», там «Жизнь Алтина, смерть копійка, там лицар кожен порубійка, козак там чортові не брат». Відомі слова Котляревського. Але Котляревський ще менш популярний, ніж Тарас Григорович Шевченко на території сучасної України. Наприклад, беремо Волинь, де зображаються постаті Лесі Українки. Мені сумно дивитися на всі ці портрети, як і сумно дивитися на портрети Тараса Григоровича Шевченка, які висять по всім школам.
От про це ж мова. Він таке ототожнення людини дуже похмурої, суворої. І хоча от теж сьогодні в ранковому ефірі Радіо Свобода письменник Сашко Лірник висловив таку думку, що при всьому і цьому дійсно пам'ятаємо, які умови життя у самого Шевченка були в другій половині 19 століття, але при всьому цьому він була і весела людина, яка володіла почуттям гумору. От це теж, до речі, вагомий момент.
І от знову ви починаєте говорити про якийсь матеріальний контекст, і цей матеріальний контекст, якщо там зібрати 5-10 фахівців тієї справи, якою зараз займаємось ми в сучасній Україні, 2-3 роки, і ми можемо запакувати зовсім іншого Шевченка.
Угу.
Подати його зовсім іншої
це
сторони.
Можливо. Це можливо.
Почекайте, він до сих пір являється почесним художником Петербурзької академії. І ми можемо зробити навіть так, коли міф Шевченка почне грати на нашу користь, як на території Російської Федерації, як почне грати на нашу користь на території Польщі і інших країн, до яких Шевченко був причетний. Ми можемо назбирати величезну купу фактів, коли відомі радянські письменники перекладали вірші Шевченка на російську мову, щоб взагалі можливо було опублікувати.
Пане Євгене, я вас переб'ю. Я пам'ятаю, коли один діяч, ну його вбили, до речі, злочинці мають бути покарані. Я його прізвище принципово зараз не називаю, киянин, який зробив всю свою публісіті, якщо зовуть, публісіті, як правильно наголос на тому, що написав книжку «Вурдалак Шевченко», були дискусії. Я пам'ятаю, з одним російським критиком ми були в ефірі літературним, ми приблизно такої ж думки, як цей київський діяч дотримувався. І я просто згадав, а як ви ставитеся до творчості великого російського письменника Буніна? Той, ну звичайно, класик, яка може бути дискусія. Бунін перекладав Шевченка. Перекладав. Бунін би не взявся, якби це був бездарний, поганий твір. Один з прикладів я навожу, хоча це не головне.
Само собою. Я, можливо, дуже коротко розкажу технологію, по якому взагалі створюється міф і по якому ми можемо працювати з міфом Тараса Григоровича Шевченка. Якщо наші слухачі зараз перед собою уявлять такий званий трикутник, то ми можемо в правому нижньому куті зобразити так званий сенсорний референтний досвід, фактаж, який ми можемо взяти за основу.
Так.
В лівому нижньому куті ми будемо з вами використовувати так званий його символізм. Знак, символ, образ, лінгвістичний опис. До прикладу, з правого нижнього куту ми беремо фотографію Тараса Григоровича Шевченка з вусами в шапі і з очами якогось там алкоголіка, да, як нас інколи люблять жартувати з цього приводу, і починаємо описувати, що до такого життя його довела Російська імперія, що його не хотіли визнавати як митця, що він там боровся. І комбінація цього фактажу, того, як ми цей факт описуємо, буду нам
верхівка.
Нести верхівка, да, угу. Це те, що ми хочемо якраз донести і сформувати. В тому прикладі, який проводив я, ми спокійно формуємо те, що Російська імперія ніколи не поважала українських митців, що навіть такого відомого художника, якого поважали в Петербурзькій академії, довели до такого життя, що він там помер в маленькі 40 років.
47.
47. А на противагу того всього ми можемо взяти той же самий портрет молодого Шевченка, фактаж, що він став почесним художником, що навіть
Брило
після...
писав портрет Жуковського для викуплення
для того, щоб його викупили з кріпацтва. Починаємо описувати його заслуги про те, що російські письменники хотіли навіть познайомитись з ним після того, як він відсидів свою першу ссылку в якості солдата. І починаємо показувати, що це людина не тільки рівня українського, а ще й людина світового рівня.
І на відміну не хочу образити, знову ж таки, Миколи Гоголя, великого письменника. економіка, але Гоголь намагався писати російською мовою, хотів бути, наскільки можна судити, популярним саме в цій, кажучи сьогоднішніми словами, тусовці петербурзькій. Шевченка ніколи, маючи талант живописця, ніколи не хотів стати от в цьому російському дискурсі одним з перших.
У того ж Тараса Григоровича Шевченка є поеми і вірші російською мовою, про це мало хто говорить. І, до речі, Микола Гоголь і Тарас Шевченка, от про це мало дуже говориться, але вони величезну роль зробили для розвитку України. Той самий Микола Гоголь, писавши російською мовою про Україну, робив наш міф популярним на території Російської імперії. Люди починали цікавитись Україною. Той самий Тарас Шевченка, після його після того, як він відчився в Петербурзі, пам'ятаєте, він приїхав перший раз в Україну, повернувшись, він взяв гроші у Петербурзької академії і видав збірку своїх малюнків, де намалював пейзажі України. І ця збірка була на той момент однією з найпопулярніших збірок на території Петербурга.
Ну,
тим
цікаво.
Самим він популяризував ідею українських красот, ландшафтів і всього іншого.
Не було маргінальності, не було цієї провінційності, і це було на високому рівні. Адже як не ставитися до Російської імперії 19 століття, при всіх там деспотизмі і так далі, все ж таки чимало, ну не чимало, певна частина митців були високого художнього рівня, і їхня висока оцінка, зокрема, це показувало, що Шевченко був як мінімум найгірший за них.
І ці митці розуміли, як треба популяризувати Україну. І от, наприклад, з вами ми зараз поспілкувалися, да, там невеличкий час. Я привів декілька цікавих прикладів про Шевченка, і у наших слухачів зразу формується інше відношення до Тараса Григоровича. Якщо ми просто це поставимо на більш професійний системний рівень на рівні країни, перестанемо робити шароварщину і постійно називати все, що тільки можна, ім'ям Шевченка, актуалізувати його інші сторони, ми утилізуємо міф, і Шевченко почне нарешті грати на користь України, а не на оцей, знаєте, розподіл, коли хтось говорить, що Шевченко хороший, а хтось говорить, що це безсенсова постать, для чого його взагалі популяризували.
Дякую, пане Євгене. Дякую гостові студії, медіаекспертові Євгену Бондаренку. Долучаю до розмови ще одного учасника. Ми поговоримо про Тараса Григоровича Шевченка, його значення для України взагалі, зокрема, об'єднання, повернення Донбасу, коли ж це станеться, коли нарешті вдасться відбити агресію у військовому плані. Отже, ще один учасник нашої розмови, скайпом на прямому зв'язку, художник-ілюстратор Андрій Ярмоленко. Вітаю вас, пане Андрію.
Доброго дня.
Ваше ставлення до Тараса Григоровича Шевченка, от тут, не знаю, що перше спливає на думку?
Беззаперечно, гігант. Гігант така, ну, моноліт, глиба в хорошому розумінні цього слова. Це, ну, річ у тому, що він до цього часу у нас є недооцінений. І він до цього часу є незручний для влади. Це людина, яка ніколи в житті не буде зручною, для якої влади і для кожного українця буде таким знаменом правди. Це людина, яка говорила правдиві речі за своє життя і які лишаються до цього часу правдивими. Я думаю, що саме оця його правдивість, оця зачарованість українців в Шевченку саме тому, що він може сказати те, чого я сам не можу сказати. Мені здається, саме так.
Пане Андрію, а в чому незручність? Це цікавий момент ви зараз висловили. Незручність для влади. От 27 років скоро незалежності України буде, якщо не помилився. Да на випередки. Кравчук, Кучма, Ющенко, потім ще один президент, не будемо його називати. Не хочу образити. Петро Олексійович, не тільки голова Верховної Ради. Віночок принести, пафосну промову штовхнути. А що, в чому незручність тоді Шевченка для таких діячів?
Так не віночку то річ. Річ у тому, що відкривалися нові бібліотеки і відбувалося переведення. Я вам наведу дуже простий приклад, в чому незручність. До цього часу є незручність. Наприклад, в музеї Шевченка є його автопортрет, відомий, де він голим, іде вздовж косаралу. І такий приходив туди сивочолий чоловічок, побачив цей портрет і сказав, це мені розказала працівниця самого музею, каже, а ви це приберіть. Вона каже, як, це ж сам Шевченко себе таким малював. Вона каже, приберіть, нехай того не знають. Ви розумієте? Шевченко, а і для влади також він, ну, не, скажімо, він для влади небезпечний. Того, що він вказує і робить заклики до простих людей і ставить під сумнів будь-яку владу, яка для себе тільки намагається загрести і все. Mm-hmm. А на даний момент у нас влада, звісно, краще, ніж була, але політикум у нас все рівно, ну, прахомости, вибачте, на слові.
Так, дякую вам, пане Андрію. Залишайтеся з нами на прямому зв'язку зі студією скайпом художник-ілюстратор Андрій Ярмоленко. Всіх, хто слухає, дивиться нашу трансляцію на сторінці Радіо Свобода онлайн в YouTube. От має змогу побачити цю знамениту ілюстрацію, де Шевченка в однострої, окуляри, воїна Збройних сил України. Це з'явилося ще 2014 року. Я звертаюся до гостя студії Євгена Бондаренко. Отакий Шевченка, отакий сучасник. От як це? Згадаємо, як Нігаянь декламував його незадовго до своєї трагічної загибелі на Майдані.
Само собою, і отакий сучасний портрет Шевченка показує нам ще одну із цікавих технологій. Це називається «Із минулого в майбутнє». Наприклад, дуже часто під час подій на Майдані гуляли такі слова, що якби Шевченко зараз був живий, то він точно стояв поруч з нами, да, там на Майдані, на барикадах. І якби і коли почалося АТО, він точно би вдягнув військову форму і пішов воювати. І саме використання цієї технології, як про Майдан, малювання Шевченка в такій формі бадьорій, зразу подає інший сенс тим словам, тим віршам, які існують у Тараса Григоровича Шевченка. Це, до речі, дуже один із сильних ходів в роботі нашого інформаційного простору.
Пане Андрію, а ваша думка? Дійсно, от Шевченко такий символ і опору російської окупації, Шевченка, який стоїть на Майдані. Не просто, що от як оце знову ж таки, як це казали в радянські часи, міроприємство оці до 9 березня, а от такий Шевченка, наскільки це вагомо? Чи це просто така красива, така, ви як художник, можливо, оціните з точки зору художні, а з точки зору практичної отакої реалізації, це, ну, дійсно, надихання, не треба перебільшувати.
Я вам скажу, я, оскільки ми говоримо про Донбас, я вам хочу сказати, що це дуже важливо. Тому що у мене є особисто досвід викладачі Донецького, Донбаського державного технічного університету. Вони знайшли мої величезні банери, там 2 метри на 2,45, от таких от сучасних Шевченків. І вони відкрили, бо ці банери були на алеї, на сквері Небесній Сотні, там вони висіли. Але жіночка, яка побачила ці банери, вона була з університету, вона попросила, віддайте нам їх, ми у себе розмістимо. І таким чином от зараз ці ось сучасного Шевченка плакати, вони зараз знаходяться саме в цьому університеті, і там постійна експозиція. Коли мені подзвонили і сказали, вони сказали, це дуже круто, що студенти ходять і бачать не оцього шароварного, забронзовілого батька, якого нам робили. Направду, та ж сама шапка і той же самий кожух, це був такий протестний виклик Шевченка, тому що, ну, він фактично був контркультурщиком і в ті далекі роки. Як, ну, на даний би момент це був такий Цемесюк сучасний наш. І от я саме про це. І молодь ходить, молоді подобається, і молодь починає цікавитися самим Шевченком. Це найголовніше, для, як на мене. Найголовніше викликати зацікавленість Шевченком, закохати в нього, щоб люди почали його читати. Це найголовніше, а не шкільна програма, і ти маєш його знати. Треба цікавитися.
Дякую, пане Андрію. Знову ж таки, залишайтеся з нами. До нашої розмови долучається слухач. Будь ласка, ви набрали номер 0800-300-403. Таку ж змогу мають і інші слухачі. Ви зараз в ефірі, будь ласка.
Добрий вечір.
Добрий вечір. Так, це ви, представтесь тільки, будь ласка.
Я з Луганщини, Наталія. Ви знаєте, не повернемо ми Донбас, поки слова Шевченка будуть актуальні. Будь-яка річниця Шевченка, екзальтація, ну треба ж який геній, це все досі актуально. Слухайте, це жахливо, що це досі актуально. Що ми досі по нам жито сієм, і вразою кров'ю злою волю не окропили, і кайдани досі не порвали. Чому ми радіємо, що це досі актуально? Це жахливо, що це досі актуально. Тому про яке повернення? Розумієте, ми всі окуповані цими панами.
Цікаво.
На цій території України, на жаль.
Цікава ваша думка, пані Наталі. Дякую вам, що ви її висловили в нашому ефірі. Пане Євгене, звертаюся до Євгена Бондаренка, медіаексперта, гостя нашої студії. Пане Євгене, справді цікавий такий момент. Великий Шевченко тут без перебільшення. Його актуальність є, а можливо, от тоді Україна стане Україною справжньою, коли Шевченко стане неактуальним.
Я напевно, додам інші слова. Ми намагаємося зараз будувати українську державу на нафталіновій вишиванці, яку ми дістали з бабусиного сундука. Не одним Шевченком єдина країна. Да, цей міф сильний, да, нам треба завершити утилізацію, як правильно сказав там колега Єрмоленко, що нам треба показувати Україну, ну, того самого Шевченка в іншій постаті, да, там, подавати інший сенс його віршам, але паралельно із цим актуалізувати інших постатів. З тієї Луганщини, з тієї Донбасу, з Криму і інших територій України є величезна кількість видатних людей, які зараз чекають, коли ми їх актуалізуємо. І якраз підхоплюючи слова про цікаві технології майбутнього, от, можливо, деякі кінорежисери, які нас зараз будуть слухати, уявіть собі фільм, у якому, наприклад, Шухевич попадає в майбутнє і приходить в Генштаб. І говорить, так, ребята, ми зараз покажемо, як порядок треба наводити. Ілі та сама Леся Українка попадає в сучасні. Як вони себе будуть вести, про які речі вони будуть говорити? Тобто люди із минулого, як міф, да, нашої української держави, починають говорити про сьогодення. Але це тільки початок. Для мене, як там медіаексперта і ідеолога, Шевченко, видатні українські постаті, політики, діячі, військові і інші люди – це всього-навсього глина, із якої ми маємо будувати те, що ми називаємо інформаційним простором України, те, що ми називаємо українською державою. Бо без цієї глини, якщо в нас просто, знаєте, десь валяється, а нам будують постаті інших, у нас, на жаль, зараз міфи інших країн популярніші, ніж свої власні.
Наприклад.
Якщо в глобальному, ну, давайте так, американська мрія, європейські цінності в нас на зараз цікавіші, ніж українське майбутнє.
А вони можуть збігатися?
А я більше завжди говорю, що ми часто проводимо там тренінги європейські можливості для України, а коли почнемо тренінги українські можливості для Європи? Чому Україна йде в Європейський Союз, а не Європейський Союз йде в Україну? Угу. І чому Україна взагалі має кудись йти? У нас нормальна територія, ми нормально розміщені.
Угу.
Тобто тут можна гратися, питання гратися тими речами, які зараз потрібні Україні. І до цього питання ми маємо дуже серйозно поставитись. Я перепрошую, можливо, зараз слова будуть занадто гучними, але деякі посли України, які присутні в інших державах, мало того, що ніколи не приходили до керівництва тієї держави і нормально не можуть з ними спілкуватися, вони навіть мови тієї держави не знають, які вони живуть. Вони не розуміють, як там популяризувати Україну в тих умовах. Про що зараз, ну, про що зараз от якраз той саме Шевченко. Про що в Україні, про що в світі знають про Україну? Шевченко,
футболіста
Шевченка, ж самі розумієте, Андрія. Там, ну, ладно, в Польщі знають трохи про Тараса Григоровича.
Ні, тут знають,
да. Знають так, про так. Чорнобиль, знають про війну. Тобто, який образ України ми маємо подати в світовому інформаційному просторі для того, щоб ми стали цікавіші, ніж американська мрія. Простий приклад, чому ми до сих пір не сказали, окей, добре, в Європейський Союз, так в Європейський Союз. Значить, наша мета через 15 років, щоб Україна стала провідною економікою Європейського Союзу. І ми задавали темп, куди має рухатись світова економіка.
Дякую, пане Євгене. Пане Андрій, звертаюся до Андрія Ярмоленка, який бере участь в нашій розмові скайпом. Ви як митець, як художник, от таке запитання до вас. Якщо є видатна людина, ну, наприклад, той же Тарас Григорович, є його творчість, в тому числі живописна, чи оцей політичний, можливо, підхід, а він неминучий, це показує практика, росіяни-агресори самі його застосовують, в тому числі до діячів своєї культури, він не може витіснути, справді, можливо, підзабудуть картини Тараса Шевченка, інші моменти. Чи це не буде такого витіснення? От з мистецької точки зору, на ваш погляд.
Ви розумієте, на мій погляд, дуже недооцінений є Шевченко як модерний український і світовий поет. Реально і як великий художник. В Казахстані його як художника більше поважають, ніж в Україні. Це я знаю. Тому що він вважається одним із засновників школи живопису тамтешньої. Плюс до того, він ніхто не знає, що він перший фактично в Європі в свій час в поемі Марії показав, що там Ісус Христос був зачатий природним способом. Ви розумієте? І це такі шалені прогресивні думки на той час були, що у дуже багатьох не вкладалися в голові. Ніхто на це не актуалізує, не звертає уваги. Ніхто не звертає уваги в модерності нашого поета. Всі говорять про панів, про селюків, і ніхто не говорить про ті поетичні витвори, які являються такими світовими перлинами. Хотілося б, щоб на це звертали увагу дуже сильно. А про те, що, до речі, сказала жінка, яка звонила з Луганщини, я знаю, десь в чому згоден. Мені також дуже прикро, що до цього часу його ось поезія про панів і про кріпаків до цього часу є актуальною. Я хочу жити в країні, де ми милувалися трохи іншими поетичними творами Шевченка.
І живописними теж.
Це в першу чергу ми маємо усвідомити, що Шевченко в першу чергу живописець. А тільки в другу чергу він поет. Плюс до всього, в першу чергу, це людина, яка писав геніальні акварелі, який був в експедиціях географічних, і він там доклався дуже сильно. В другу чергу він лише писав поеми, сон і тому подібне. Ви розумієте? Оце ось. Мені хотілося б, щоб ми могли показувати Шевченка трохи з іншого ракурсу. Трохи іншого. Тому що оцього батька, який б'ється проти панів, це дуже вузько. Нам його нав'язали по великому рахунку. Нам його нав'язали радянська влада.
Дякую, пане. Дякую вам, пане Андрію. Спасибі за участь в нашому ефірі. Дякую художникові і ілюстратору Андрію Єрмоленку. Завершуємо нашу розмову з гостем студії, медіаекспертом Євгеном Бондаренком. Ви вже фактично дали відповідь на це запитання. Основне, Шевченко як чинник повернення Донбасу в Україні. Ваша відповідь позитивна. От хочу на завершення, як резюме. Шевченка, знову ж таки, згадані вами, Леся Українка, Іван Франко, класики, їх можна прилічити. Олександр Олеся можна згадати, Микола Воронко, Стуса і так далі. Оці всі люди, так, гармати, все одно це головне, Збройні Сили України, їхній стан. Стан економіки, показати окуповані території, що Україна – це держава набагато краща навіть і за умовами, і за правилами життя, і так далі, і так далі. І оцей культурний, не хочу образити, може, слово негативне, але я позитивно його вживаю, осередок. І Тарас Григорович у ньому далеко не останнє місце посідає. Він вагомий. Так, я от хочу на цю тему, на цей момент вас почути, от як підсумовування нашої розмови.
Підсумовування нашої розмови, напевно, буде словами книжки, яка зараз готується школою медіапатріотів до видання. Вона називається «Без жодного пострілу. Коли ідеологи працюють вірно, кулі мовчать». Коли ми зробимо так, що люди на території окупованої почнуть знову любити Україну, почнуть любити її творчість, почнуть любити її митців, почнуть любити її як цілісність, тоді гармати будуть потрібні тільки як показовий елемент, коли наші військові просто заходять, а їх зустрічають люди. Але для того, щоб у людей ця думка з'явилася, людьми треба працювати і розуміти, що треба зараз актуалізувати. Так само робив, наприклад, той самий Парвус і Ленін. Вони дуже багато досліджували територію України, розуміли, що, наприклад, Шевченко зараз є важливою постаттю для них, і перепакували в їх свідомості як борця за ті самі революції проти царського ладу. Нам треба зрозуміти, які зараз постаті з тих територій, і не обов'язково з тих територій, є важливими, Донбасу. Які будуть відігравати, і ми їх можемо порівняти з сучасними реаліями, які зараз відбуваються в Україні, і зрозуміти, як через цих постаті, через якісь культурні елементи, через різні речі ми можемо повернути ті території.
Одна з таких постатей,
ми маємо повертати людей в голові.
Одна з таких постатей – це Тарас Шевченко, так?
При правильній його утилізації.
Так вважає гість студії Радіо Свобода, медіаексперт, голова в школі медіапатріотів Євген Бондаренко. Я вам дуже дякую, пане Євгене, за участь в нашому ефірі. Ми все ж таки дійшли висновку, як і ще один учасник нашої розмови, художник Андрій Єрмоленко, що Шевченка і чинник повернення цього, і поет. І цей поет як чинник повернення Донбасу в Україні, це не лише гасло, а це цілком реальність, лише варто докласти зусиль.
Був радий знайомству.
Спасибі. Продовжуємо програму.
Есть мнение, вопрос или отзыв о наших программах? 0800 300 403. Автоответчик работает круглосуточно. Звонки бесплатные. По обе стороны линии разграничения.
Если сейчас что-то произойдет в занятом сепаратистами Донецке, Украина и мир могут об этом просто не узнать. На неподконтрольной территории осталось очень мало профессиональных журналистов. Со 2 июня журналист радио «Донбасс Реалии» Станислав Васин незаконно лишен свободы в Донецке. Со 2 июня его материалов нет в эфире радио «Донбасс Реалии». Жить на территории без журналистов опасно. Станислав Васин должен выйти на свободу.
Продолжаем программу «Донбасс. Реалии. Информация и аналитика. Без линии разграничений». Далее традиционный наш медиа-обзор.
Предвыборная борьба надолго отвлечет украинских чиновников от реформ. Об этом пишет еженедельник «Фокус». Издание отмечает, что реформы в Украине практически остановлены, так как участники провластной коалиции консолидируют ресурсы на выборы. Учитывая, что коалиция сейчас не очень устойчива, вряд ли стоит ожидать от нее скоординированных радикальных действий. А дальнейшее промедление с проведением болезненных реформ дастся Украине дорогой ценой. Ведь под вопросом может оказаться программа сотрудничества с МВФ, что в свою очередь приведет к инфляции, падению курса гривны и, соответственно, снижению благосостояния населения. Журналисты Московского бюро «Радио Свобода» на условиях анонимности пообщались с представителями командования частной военной компании «Вагнера». Все они принимали участие в войне на Донбассе, воевали в Сирии, у всех за плечами советская армия. Собеседники утверждают, что ЧВК не ведет в Сирии полноценные боевые действия. Она расширяет зоны влияния, берет под контроль территории, как правило, нефтяных и газовых месторождений. Эти территории охраняет. За это и получает деньги. Заработки разнятся. Оклад у рядового Вагнера составляет 150 тысяч рублей в месяц плюс премия. За трехмесячную командировку можно заработать до 1 000 000 рублей. Однако, по их словам, ходит слух, что Вагнер – проект «Мясорубка». Куда девать ополчение из Донбасса? Это страшные люди, катализатор общества, который может будоражить как дрожжи. А тут и интересы страны поддерживаются, и дрожжей поменьше остается. Более подробно в материале «Проект «Мясорубка». Фишка местной луганской так называемой власти – делать много выходных. Это как опиум для народа, об этом пишет сайт «Остров». Автор отмечает, что люди любят праздники и выходные. Праздники без выходных – будто бы не то. Поэтому, если с зарплатой не сложилось, то с выходными все в полной мере. Гуляй не хочу. Конечно, все чуть однобоко и чуть своеобразно, но и к этому привыкаешь. Поскольку так называемая республика держит путь на православие, праздники теперь Масленица и ниже с ней. Ну, в смысле, День Святого Валентина теперь не наш праздник. В воскресных новостях на местном телеканале даже приводили данные соцопроса. Так вот, тех, кто отмечает Валентина в день, назвали математической погрешностью. Подробнее в статье «Блины и опиум для народа».
Как я отмечал сегодня в эфире, Шевченковскую премию по литературе получил автор 45 поэтических и прозаических книг и 17 тысяч картин. Уроженка Донецка, которая сейчас живет в Германии, в Мюнхене, Эмма Андиевская. Ее семья в 30-х переехала в Киев, где отца Эммы убили НКВДисты, а во время Второй мировой войны вместе с мамой 12-летняя Эмма уехала в Германию и прожила там почти всю жизнь. И картины Андиевской выставлялись во многих странах мира. Она является одной из самых известных в мире украинских художниц, а ее работы также узнаваемы, как и картины Марии Примаченко и даже Пабло Пикассо, как утверждают некоторые критики, с которыми часто, собственно, и сравнивают произведения госпожи Андиевской. Моя коллега Мария Щур поговорила с ней о живописи, Украине и, конечно, о Донбассе.
Я пам'ятаю терикони, пам'ятаю, де батько мене водив, напевно, мені було лише 2 роки чи що, надзвичайні краєвиди. Я взагалі візіонер. Я тепер, скажімо, перш ніж я малюю, я маю до 10 готових, уже намальованих картин тут. Якщо я встигну блискавично їх замалювати, то всі будуть. А якщо ні, то вони десь тривають десь 2 тижні, а тоді вони розсотуються. І приходять нові.
Нещодавно в Україні вийшла книжка «Порода». Це антологія творів авторів, пов'язаних із Донбасом. Оскільки ви там народилися, то і ваш твір увійшов до цієї книжки.
Джалапіта. Це коли я свого часу вивчала санскрит, то Джалапіта мені виплигнув із Деванагарі. Бо це афоризми Джалапіта.
Про Донбас в Україні знають так само мало, як про Україну за кордоном.
Це питоменна українська земля. Ще запорожці, заки Гюз купив, так би мовити, копальні у Юзовці, то Юзовка від того була. То запорожці там робили свої харалужні мечі і всяке таке. Але крім того, запорожці мали в степу пункти. І як ішла Орда, вона йшла навесні, І восени Велика Орда. Запорожські пункти одразу давали сигнали. І за кілька там хвилин уже Запоріжжя знало, іде Орда. Це був спитоменно Запорозький край. Але імперії завжди так. Вони обріхують уярмлені народи і фальшують історію вперше. А крім того, спалюють всі архіви і убивають конкретних людей.
Чи для вас цей край якийсь є особливий тим, що там народилися стоси?
Для мене, знаєте, Личний. Для мене Україна на кожному клаптику, де хтось говорить по-українськи і відчуває себе українцем, а не загально там якимсь нацменом. Я вважаю, що за такого стану це сором, коли хтось не вважає себе українцем. Окрім того, я думаю, що треба було видати тільки україномовних. Російська – це мова імперії. Українська ж мова така делікатна, така точна, увисла. Попри те, що не вона, українська мова не була державною мовою. І подивогідно, то яка вона вироблена. Це ж її так розмовляють з суржиком, бо російська. Вони не знають ні російської, ні української. Як зникла мова, зникла й нація. Це все легенди, що мовляю російської мови, і російської мови нічого не можна творити. Можуть перекладати. А крім того, половина російської літератури створена українцями. А що з того українцям? Короленко, Зощенко, Енки, Мережковського. О, Боже мій, куди не плюнь, там українець. Кон'юнктурники? А Гоголь чому збожеволів? Тому що хотів кон'юнктури. А в нього забагато українства сиділо.
Волонтер Алена Шевцова уже 4 года помогает украинской армии, почти 4 года, и свою работу она выполняет на общественных, конечно же, началах. В ближайшие дни она снова едет на Донбасс. Туда повезет гуманитарную помощь, оттуда жалобы военных к министру обороны господину Полтораку. Подробнее в материале журналиста проекта «Радио Свобода. Настоящее время».
Волонтер Алена Шевцова с самого начала боевых действий помогает украинской армии. Ее квартира заставлена военными наградами, медалями и шевронами.
Повітряні сили прислали мені подяку. Я просто, чесно кажучи, сама в шоці. Повітряні сили. Ні, ну ми допомагаємо одному невеличкому підрозділу.
На одному столику здесь спокійно уживаються французькі духи і тепловізор, книги на воєнну тематику і документи Міністерства оборони.
І ми можемо там за дорученням міністра виконувати певні речі. Це проводити моніторинг, це проводити якісь контролюючі функції. Це такий собі цивільний контроль. Ну, він ще дуже примітивний, але це вже є цивільний контроль.
Вот і сьогодні волонтер зустрічається з міністром оборони. В ближайші дні вона поїде на Донбас. Туди повезет гуманітарну допомогу, оттуда – жалоби воєнних. Всю цю роботу Альона виконує на общественних началах. За почти 4 роки вооруженого конфлікту на Донбасі її лична і професіональна життя постепенно отошли на второй план.
Її не бувало днями або цілу неділю. Тобто, звичайно, я за нею сумував, коли неї не було, але я знав, що це її робота, вона без цього не зможе.
16-літній син Альони Денис учиться в воєнному ліцеї. Маму бачить тільки на вихідних. Говорить, що не ревнує і не обижається, розуміє, наскільки важливо те, що вона робить. Вот Алена с единомышленниками-волонтерами снова едет на Донбасс. Деньги, собранные простыми украинцами, волонтеры тратят исключительно на то, что по разным причинам не может предоставить государство.
Мы везем оптику, везем альтернативные джерела энергии. Також везем видеообладнання, яке будемо встановлювати в одній із бригад. Це система відеоспостереження.
Первая остановка в районе неподконтрольной Горловки. Здесь волонтеры выгружают часть гуманитарки. Военные приезду киевских гостей рады, говорят, чувствуют поддержку.
Солдат, пусть даже в одном ботинке, мои слова, должен готов защищать свою родину. Вопрос только в том, чтобы его моральный дух был на той высоте, которую поддерживали вот эти люди, которые к нам приезжали и ездят сейчас в 18 году.
На фронтовой кухне пахнет по-домашнему вкусно. В меню борщ и каша с мясом. Солдаты слегка смущены, но волонтеры объясняют, приехали не контролировать, а помочь донести проблемы военных до высокого начальства.
Якщо є якісь проблеми там по роботі, або є якісь побажання, ну, логічні побажання, щоб це внести пропозиції там
щось якісь, то говоріть, якщо вони розумні і полегшать роботу, то ми будемо їх якось аккумулювати всі і щось пропонувати.
На Донбасі волонтерская группа Алены проведет целую неделю, но основная работа начнется по возвращении в Киев. Снова встречи, переговоры, переписывание нормативных документов. Уставать у Алены и ее единомышленников времени нет. Владимир Унец, Иван Любешкердей. Настоящее время.
И как сообщает украинский гидрометцентр, завтра, 10 марта, в Донецкой и в Луганской областях будет пасмурно. По всей территории региона пройдет небольшой снегопад, местами с дождем. Ветер западный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ночью от 0 до 2 градусов мороза, днем от 2 до 5 градусов тепла.
Это была программа «Донбасс. Реальная информация и аналитика без линии разграничения». В студии для вас работали Егор Устинов, Александр Лащенко. Имейте возможность слушать нас в прямом эфире на радиостанции «Голос Донбасса», «Пульсы» и радио «Громадское радио» на частотах Мариуполь 88 FM, Авдеевка, Донецк 95,7, Северодонецк, Лисичанск, Рубежная 88,2 FM, Славянск, Краматорск 90,4, Волноваха 103 FM. Всего доброго!
Вы слушали «Донбасс Реалии».